Pendengar, Anda tentu mengenal Pulau Bangka Belitung. Pulau di sebelah timur Sumatera ini mencuat karena industri timah yang sudah lahir sejak puluhan tahun yang lalu. Apa kabar industri timah di Pulau Bangka Belitung saat ini? Kerusakan lingkungan yang terjadi selama puluhan tahun ini berupaya untuk diperbaiki dengan reklamasi atau penghijauan kembali kawasan-kawasan bekas tambang timah. Sejauh mana itu berhasil? Saya mengontak Bang Ratno Budi, aktivis lingkungan dan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Bangka Belitung. Berikut ini Bang Ratno Budi. Bang, kawasan ini Bangka Belitung itu sudah sangat lama dikenal sebagai pusat tambang ya. Timah ya. Kita dengar, kita baca ada upaya untuk merevitalisasi atau mungkin menghijaukan kembali lahan-lahan bekas tambang ini. Kalau sepengetahuan atau sepemantauan Bang Ratno, sejauh apa sebenarnya program ini dilakukan, terutama oleh pemerintah daerah dan perusahaan tambang itu sendiri?
Ya, sebelum ke sana mungkin aku akan sedikit review perusahaan-perusahaan yang saat ini melakukan pertambangan di Bangka Belitung ya. Nah, ada PT Timah itu konsesinya 350 ribu di darat, 150 ribu di laut. Kemudian Kobatin, pemegang kontrak karya, perusahaan MSC Malaysia Melting Corporation, itu ada 42 ribu hektar di Kabupaten Bangka Tengah, dan izin kontrak karyanya itu berakhir di 2013 kemarin. Nah, lalu kemudian ada 45 perusahaan smelter, kan? Cuman memang detailnya itu dia banyak beraktivitas di laut, tapi di beberapa lokasi di darat itu ada temuan kita ada sekitar 20 ribu hektar, kan? Yang tidak direklamasi. Nah, PT Timah sendiri sampai sejauh ini juga belum banyak melakukan kegiatan-kegiatan reklamasi. Ya. Nah, yang sangat penting bagi kami adalah apa yang terjadi di konsesinya PT Kobatin, pemegang kontrak karya. Nah, PT Kobatin itu sampai sekarang dia tidak melakukan reklamasi. Perusahaan ini sebelumnya menyatakan bangkrut, gitu kan? Tetapi kami cek memang sangat tidak mungkin ya perusahaan asing bisa bangkrut di Indonesia, sedangkan cadangan mineralnya besar. Apalagi Bangka Belitung ini kan daerah di Indonesia yang ekspor terbesar timah dunia, penyuplai terbesar timah dunia di pasar internasional ya. Nah, menurut kami memang kegiatan di reklamasi di Bangka Belitung itu tidak secara serius dilakukan baik oleh perusahaan tambang sebagai pihak yang memiliki kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia, dan juga pemerintahnya juga lalai gitu untuk mendorong upaya rehabilitasi lingkungan. Jangan menunggu pasca tambang. Kalau menunggu pasca tambang itu kan 3 tahun sebelum izinnya berakhir, mereka memang wajib melaksanakan reklamasi. Nah, yang terjadi salah satu di Kobatin, sampai izinnya berakhir pun dia tidak melakukan kewajiban itu. Menurut kami ini salah besar. Di 2010 temuan kami memang PT Timah pernah mengklaim melakukan reklamasi sekitar 800 hektar ya, dari rencana yang akan mereka lakukan itu, saya lupa totalnya berapa ribu angkanya, tapi nanti coba saya cek lagi. Nah, itu memang kegagalan reklamasi ini karena memang tidak ada keseriusan dari perusahaan itu untuk memang memastikan tanggung jawab dia terhadap lahan-lahan kritis, lahan-lahan yang itu tidak potensial lagi agar segera dipulihkan. Jadi memang penting sesuai dengan peraturan pemerintah 75 tahun 2010 soal reklamasi gitu kan. Itu banyak sekali kewajiban-kewajiban. Bahkan temuan-temuan korsum tim koordinasi supervisinya KPK terkait soal timah Bangka Belitung menemukan banyak sekali dana-dana jaminan reklamasi itu yang tidak disetor kepada negara. Tapi bukan artian bahwa jaminan reklamasi ini memang buat pemulihan agenda pemulihan itu bisa sukses dengan ada jaminan reklamasi. Tapi tetap dia tanggung jawabnya tetap ada di perusahaan tambang.
Bang, PT Timah misalnya perusahaan negara kan sudah menambang puluhan tahun di kawasan ini. Lalu selama ini seperti apa sebenarnya lahan-lahan bekas tambang ini? Penampakannya atau kalau bisa diceritakan mungkin?
Ya, jadi memang ada sekitar 20 ribu lubang tambang yang saat ini menganga di Bangka Belitung. Kan? Terus kemudian dalam kurun waktu 10 tahun ini saja, kami hitung dari 2003 sampai 2013 saja kami menghitung setidaknya lahan hutan dan lahan kritis di Bangka Belitung itu mencapai angka 340 ribu hektar akibat pertambangan timah, baik yang dilakukan oleh negara, swasta, maupun tambang rakyat. Dia bervariasi diameternya, kedalamannya juga bervariasi. Lalu kemudian juga ada penumpukan logam berat ya, yang itu di ambang batas gitu kan. Nah ini yang menurut kami memang dampaknya akan sangat luas sekali dia kalau misalnya ini tidak diurusi oleh pemerintah daerah maupun oleh pihak yang bertanggung jawab, yaitu perusahaan tambang dan pelaku-pelaku tambang di Bangka Belitung.
Biasanya itu jauh dari pemukiman atau ada dekat-dekat saja dari pedesaan atau mungkin kota-kota di sana?
Banyak sekali. Rata-rata tambang itu memang kan dia di pinggiran sungai gitu kan, sungainya hilang, terus juga ada pemukiman masyarakat, ada di pusat kota, ada di tengah kampung. Dia sporadis, dia di mana-mana. Dia bisa di pantai, di laut, semuanya di tambang.
Peran pemerintah daerah kemudian seperti apa? Kan wilayah ini mereka yang memiliki atau mengelola atau berkewajiban atas upaya-upaya itu.
Ya, pemerintah daerah memang dia tidak terlibat secara langsung. Tapi dalam konsep pemberian izin, dia sangat sangat intens gitu loh, sangat intens berhubungan dengan pelaku tambang. Nah, temuan kami menjelang momen-momen pilkada, ada deal-deal politik yang para kandidat konsentrasi politik menjelang pilkada itu juga mereka membutuhkan kos politik tentunya kan, dan itu bisa terjadi di dalam konteks pemberian izin ketika dia terpilih.
Apakah masyarakat lokal cukup peduli dengan persoalan semacam ini? Artinya kalau memang tidak bisa berharap pada tokoh-tokoh politik lokal yang lebih peduli lingkungan, mestinya kan diwujudkan justru dalam momen-momen semacam itu, pilkada misalnya.
Iya, kesadaran masyarakat terhadap krisis lingkungan 3 tahun terakhir ini sudah mulai baik ya. Artinya juga itu tidak serta-merta datang dengan sendiri. Pertama misalnya beberapa kasus di Bangka Belitung, bencana banjir itu mulai terjadi. Paling tidak di 3 tahun terakhir ini. Nah, itu juga memicu sebenarnya kesadaran publik bahwa tambang ini menyebabkan bencana alam. Nah, kalau dari sisi sikap politik, itu kan keterlibatan masyarakat dalam menentukan kepala daerah yang rentan dengan deal-deal rezim perizinan, itu memang sudah mulai muncul ya. 50% masyarakat tahu siapa yang akan mereka pilih, kepala daerah mana yang memang itu dia tidak terlibat dalam urusan-urusan pertambangan dan seterusnya.
Tapi memang sulit ya mencari tokoh lokal yang bisa benar-benar tegas terhadap upaya kerusakan lingkungan ini.
Betul, karena memang kan hampir semua tokoh politik di Bangka Belitung itu dia mengandalkan pendapatan daerahnya dari sektor pertambangan timah. Itu tidak bisa kita hindari. Gitu kan. Tapi paling tidak memang ada beberapa hal yang juga kami dari luar gitu kan, dari CSO, dari masyarakat sipil, juga masyarakat Bangka Belitung juga bisa melakukan intervensi dan kontrol.
Kalau menurut perkiraan atau penghitungan Anda, berapa lama lagi Bangka Belitung bisa menopang industri timah ini kalau situasinya tetap seperti ini?
Kami melihat memang kalau tidak segera diatur ya, secara tegas memang dihentikan aktivitas khususnya di laut ya. Karena kan laut itu menjadi potensi harapan ekonomi sustainable. Kalau pemerintah memang mau menyelamatkan atau masih membangun Bangka Belitung lebih baik lagi, menurut kami sudah saatnya memang meninggalkan industri pertambangan.
Pendengar, Bang Ratno Budi, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Bangka Belitung dan aktivis lingkungan di provinsi itu, bercerita banyak tentang bagaimana Kepulauan Bangka Belitung berupaya pulih dari kerusakan lingkungan akibat tambang timah yang sudah berlangsung puluhan tahun di sana. Terima kasih, sampai jumpa kembali.